Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Rukoilkaamme. O taivaallinen Isä, iankaikkinen Jumala, sinä tiedät, että minä suuri syntinen olen, ja suurempi kuin minä itse sanoa taidan, sillä sinä tutkistelet sydämet ja munaskuut, ja tiedät kaikki, mitä minun nuoruudessani pahoilla ajatuksillani, sanoillani ja töilläni, kaikissa minun menoissani rikkonut ja tehnyt olen, jotka kaikki ovat sinun edessäsi niin kuin ilkiä saastainen rääpäle, raskailla ja suurilla synneillä tahrattu ja hierottu. Sillä minä olen syntiä tehnyt ja kaikkeen pahuuteen itseäni harjoittanut. Sen tähden minä ilmoitan minun syntini, enkä salaa minun pahoja tekojani, mutta tunnustan sinun edessäsi, o Herra, kaikki minun rikokseni ja rukoilen sinua. Käännä vihas ja hirmuisuutes minun tyköäni pois, pese minua pahoista töistäni ja puhdista minua synneistäni. Herra, en tule minä sinulta sen kaltaista minun ansiostani rukoilemaan, joka ei muu ole kuin sulla pahuus ja riettaus. Mutta sinun pyhän sanasi ja lupauksesi tähden, niin kuin sinä meille ja meidän isillemme luvannut olet. Sen tähden, o laupias Isä, älä käy oikeudelle ja tuomiolle palvelias kanssa, sillä ei sinun edessäsi yksikään elävä vanhurskaaksi tule. O Herra, kuule minun rukoukseni ja huutoni sinun pyhän sanas tähden. Armahda sinuas minun päälleni sinun laupiutes tähden. Pyyhi minun syntini pois sinun suuren hyvyytes tähden. Ole minulle armollinen sinun pyhän nimes tähden. Anteeksi anna kaikki minun syntini sinun rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, vapahtajamme ja lunastajamme tähden, joka ynnä sinun kanssasi elää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. Nouskaamme kuulemaan rippisaaran sanoja tänä kolmantena sunnuntaina loppiaisesta ensimmäisen kuninkaiden kirjan 8. luvusta. Ja Salomo seisoi Herran alttarin edessä koko Israelin joukon edessä ja hajoitti kätensä ylös taivaaseen päin ja sanoi: jos myös joku muukalaisista, joka ei ole sinun kansaas Israelia, tulee kaukaiselta maalta sinun nimes tähden, sillä he saavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja voimallisesta kädestäsi ja ojetusta käsivarrestasi, ja joku tulee rukoilemaan tähän huoneeseen, että kuulisit taivaissa siitä sijasta, kussas asut, ja tekisit kaiken sen, minkä muukalainen sinulta anoo, että kaikki kansa maan päällä tuntis sinun nimes, että he myös pelkäisivät sinua niin kuin sinun kansas Israel, ja tietäisivät, että sinun nimeäsi avuksi huudetaan tässä huoneessa, jonka minä rakentanut olen. Aamen. Kuulimme Jumalan sanasta, että muukalaisia on vierailut eri maissa ja aikanaan myös Jerusalemissa, Israelissa, kun Israel oli saanut Jumalalta oman maan, ja Salomo sitten sai rakentaa temppelin Jerusalemiin. Niin aika ajoin siellä oli matkaajia myös muista maista, eri syistä tulleita, varmaan lyhyemmäksi ja pidemmäksi aikaa silloinkin. Tämä tilannehan on tuttu myös meille nykyaikana. Olemme viime vuosina keskustelleet Suomessa, ja toimenpiteitäkin on tehty, joista on luonnollisesti oltu eri mielisiäkin. Millä tavalla meidän tulee suhtautua ihmisiin, jotka tulevat toisista maista? Erityisesti, jos ei ole kysymys turistimatkasta, vaan siitä, että tänne tullaan pidemmältä matkalta ja välttämättä ei ole matkustusasiakirjoja mukana. Ja on lähdetty pakoon tai jostain syystä pois omasta kotimaasta. Ja tätä keskustelua käydään erityisesti myös nyt Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, jossa presidentti on vaihtunut ja myös sitten on tarkistettu linjaa, miten tulee suhtautua maahan pyrkiviin ja toki jo oleskeleviin ulkomaalaisiin. Ja monta näkökohtaa on olemassa. Toki se, että kun Jumala on asettunut kansakuntien rajat, me haluamme asua täällä rauhassa. Ja se, että keskuudessamme on muista maista tulleita, niin kaiken täytyy tapahtua rauhassa ja järjestyksessä. Ja sitten peruste, jota on haluttu käyttää ja käytettykin, ja varmasti sinänsä ihan oikein ja kristillistäkin on ajatella, että lähtökohtainen tilanne on väärä, jos jonkun täytyy lähteä omasta maastaan sen takia, että siellä ei voi asua, siellä ei ole olosuhteita, jonka tähden pitäisi asua. Perimmäinen ratkaisu. Sen sijaan, että joutuisi muuttamaan muukalaiseksi vieraalle maalle, on tietysti se, että olosuhteet kotimaassa olisivat sellaiset, että siellä voisi asua ja olla. Niin aineellisesti kuin myös kristittyinä toki tärkeänä pidämme, että siellä myös kaikkialla olisi vapaus uskoa Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Sitten kun kansainvälistymisen tähden meillähän on nyt meidän maassamme eri kansoista tulevia ja monenlaisten uskonsuuntausten edustajia. Ja toki myös paljon ihmisiä, jotka eivät tunnusta kristillistä uskoa, tunnustavat jotain muuta uskontoa tai sitten katsovat, että heillä ei ole uskontoa ollenkaan. Onko se mahdollista? Se on tietysti toinen kysymys, koska mihin sydämemme on kiinnittynyt, siellä on meidän Jumalamme. Ja katsomusväite, että ei ole Jumalaa, sekin on jo uskonnollinen katsomus ja edellyttää ainakin Jumala-käsitteen tuntemista. No, nykyaikana monet sanovat, että tämähän on vain rikkautta. On rikkautta, että on ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavoin ja se ei ole keneltäkään toiselta pois. Jos joku uskoo eri tavalla. Ja sitten siihen yhä enemmän on liittynyt katsomus, että ei tämä meidän kristillinen uskomme, varsinkaan luterilaisen tunnustuksen mukainen, voi olla ainoa oikea. Se voi sopia joillekin meistä, jotka olemme siihen tottuneet, mutta muut sitten uskovat omalla tavallaan. Ja me tiedämme, että tämä ei ole Raamatun opetus. Meillä on olemassa ehdoton totuus, ja silloin kun meillä on yksi ehdoton totuus, minkä Jumala on meille antanut, niin se sulkee muut totuudet pois. Eli ristiriitaisista uskonnollisista käsityksistä kaikki eivät voi olla yhtä aikaa oikein. Korkeintaan yksi. Ja me uskomme tietysti, että se on sen, minkä me saamme Raamatun sanasta lukea. Jumalan laki, jonka Jumala toki on antanut kaikille kansoille ja on tunnistettavissa kaikkien kansien vaiheissa, on saman sisältöinen kuin Jumala myös on Raamatun sanassa ilmoitetussa muodossa antanut, joka meillä on tiivistettynä 10 käskyssä, rakkauden kaksoiskäskyssä, kultaisessa säännössä ja toki sitten yksityiskohtaisemmissa ohjeissa ja säädöksissä, jotka luemme Raamatusta, jotka on toki kunakin aikana annettu ja liittyneet usein siihen tilanteeseen, missä on eletty, mutta kuitenkin ne on meille edelleen tarkoitettu. Ja ovat yhtä pitäviä sen kanssa, minkä Jumala on meidän sydämeemme kirjoittanut. Ja ennen kaikkea evankeliumin vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, jota järki ei voi käsittää. Sen saamme yksin lukea ja kuulla Jumalan pyhästä sanasta. Meillä ehkä voisi olla mielessä ajatella, että jos eläisimme yhteiskunnassa, jossa ainoa sallittu uskonto olisi kristinusko ja vielä niin kuin meidän maassammekin oli vuosisatojen ajan, luterilaiseen tunnustukseen sitoutunut kristillinen usko. Sehän oli se ainoa uskonto, jota Ruotsin valtakunnassa sai pitkään harjoittaa. Silloin olisi kaikkein onnellisin tilanne, missä voimme olla. Tai ei ainakaan meille, jotka tunnustaudumme kristilliseen uskoon ja vielä luterilaisen tunnustuksen mukaisen, niin meillä ei pitäisi olla mitään hätää ja haittaa siitä, että tällainen säädös on olemassa. Se on sitten muiden ongelma, jotka haluaisivat edustaa jotain muuta uskontoa, mutta kun se kuitenkin on oikein, niin eikö ole niin, että sitten ei muulla ole väliä. Ja jos laajemmin ajattelemme vuosisatojen takaista aikaa ja myös sitä yhteiskuntaa, jossa Luther aikanaan eli, niin siellä tällainen käsitys, että olisi monia uskontoja eläisi samanaikaisesti, oli hyvin vieras. Lähtökohtana oli se, että kun Jumala on asettanut kansojen rajat, niin siihen myös on liittynyt se, että sitten Jumala on asettanut jonkun hallitsijan. Ja jos kansalla on Jumalan siunaus, hallitsija edustaa kristillistä uskoa, vielä oikeaa Raamattuun pitäytyvää uskoa ja huolehtii, että tässä maassa elävät alamaiset elävät tämän uskon mukaan ja ovat sitten tämän, silloin kun on kysymys kristillisestä kirkosta, niin kaikki täytyy kastaa tämän kristillisen kirkon jäseniksi ja kaikkien ulkoisesti tunnustaa kristillistä uskoa. Toki sitten Lutherilla oli siinä se varaus, että jos kristitty elää jossain maassa, jossa sitten on Jumalan rangaistuksena hallitsija, joka tunnustaa muuta uskontoa, niin kristityn yksilönä pitää totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä tai tätä maallista esivaltaa, jos silloin kun se käskee toimimaan Jumalan tahdon vastaisesti. Mutta kuitenkin lähtökohtainen ajatus oli Lutherilla se, että sinänsä paras tae, että ihmiset voisivat tunnustaa kristillistä uskoa, on, että on sellainen hallitsija, joka vähintään ulkoisesti tunnustautuu kristilliseen uskoon. Ja tästä huolimatta, niin Lutherilla, toisin kuin monella nykyaikana, oli hyvin synkkä käsitys ihmisten mielenlaadusta. Luther näki, että monet korkeintaan ulkoisesti elivät kristillisen uskon mukaan sen verran, kun oli juuri pakollista. Ja muuten, Lutherhän sanoi, joskus sanonut, että me emme elä ihmisten parissa, vaan emäsikojen. Näin sikamaisesti ihmiset käyttäytyvät silloin, kun voi sanoa esivallan silmä välttää. Ja vain kristitty on harvinainen lintu. Mutta kuitenkin on mahdollista, että muutama tai jopa moni pelastuu, niin kuin Luther sijoitussa ratkaisuvallassa toteaa Kristuksen sovitustyön tähden, kuin että ilman sitä, niin kaikki olisivat tuhon omia. Mutta myöshän meidän maamme historiassa on kokemus siitä, että kun luterilainen kristillinen usko oli ainoa oikea, niin ei sekään ollut ongelmaton. Jossakin vaiheessa esivalta halusi asettaa hyvin tarkat säädökset, mikä uskonnollinen toiminta on sallittua. Jumalan palveluksiin piti tulla ja kokoontua, mutta sittenhän oli aika, jolloin esivalta katsoi, että kaikki muut hartausseurat, ne ovat kiellettyjä, koska perusteena oli, että niistä voidaan levittää mitä tahansa harhaoppeja, jotta pysyttäisiin oikeassa uskossa, niin sitten uskonnon harjoituksen pitää olla säädettynä, ja siitähän sitten säädettiin Ruotsin valtakunnassa konventikkeliplakaati, joka oli yli 100 vuotta voimassa. Ja nimenomaan herätysaikoina niin monet saivat kokea, että yritettiin rajoittaa sitä, miten sai elää kristillistä uskoa todeksi. Ja varmaankin useimmat olivat helpottuneita tai ellei kaikki siitä, että tämä konventikkeliplakaati kumottiin. Ja pidetään nyt suurena asiana sitä, että meillä on uskonnon vapaus. Ja myös Suomen tasavallassa on säädetty uskonnonvapauslaki. Ainakin sen tähden, että sen mukaan meidän pitäisi voida rauhassa ilman vainon uhkaa vapaasti myös elää kristittyinä, todistaa Kristuksesta, julistaa kristillistä uskoa. Vaikka sitten on myös vapaus. Ja toisaalta kuitenkin uskomme, että se on Pyhän Hengen työ, että Kristus kerkastuu vapahtajaksi. Niin ajattelemme, että tässä mielessä uskonnon vapaus on aivan hyvä asia. Koska Jumalalla on omat aikataulut. Mutta tämä kuitenkaan ei siis tarkoita sitä, vaikka siis voimme pitää tärkeänä sitä, että ihmiset saavat vapaasti tunnustaa uskoaan ja elää sitä todeksi, uskontoaan tai sitten olla uskomatta asioihin sen mukaan kuin haluavat ulkoisesti. Niin kuitenkin meillä on tärkeintä, että lopullinen toive ja rukouksemme on, että Jeesus kirkastuisi vapahtajaksi mahdollisimman monille tai kaikille. Tätähän me pyydämme. Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisi ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se on meidän lähtökohtamme. Eikä vain niin, että olisimme ulkoisesti seurakunnan jäseniä, vaan myös sydämessämme uskoisimme ja Pyhä Henki kirkastaisi Jeesuksen vapahtajaksi. Ja tästähän on myös kysymys suhteessa muualta tuleviin. Pitää suhtautua ystävällisesti, tunnustaa kaikkien ihmisten ihmisarvo sekä täällä että kaikkialla maailmassa. Mutta samalla ymmärtää, että Jeesus Kristus on ainoa pelastuksemme. Ja tätä myös, tähän tähtäsi tämä kuulemamme Raamatun sana. On tullut ihmisiä Israelin kansan ulkopuolelta, eli Jumalan Israelille asettaman liiton ulkopuolelta. Mutta siinä nimenomaan on tarkoitus, että kun he tulevat Israeliin, niin he saavat todistuksen siitä, että Israelin Jumala on ainoa totinen Jumala, josta aikanaan syntyi koko maailman ainoa pelastaja, vapahtajamme Jeesus Kristus. Silloin kun myös osoitetaan vieraanvaraisuutta ja sitä, että ihmisarvoa kunnioitetaan, eikä myöskään hävetä evankeliumia, silloin myös muut saavat todistuksen. Eli kristillinen usko ei synny pakkokäännytyksellä. Me emme voi käännyttää, pakottaa, aivopestä ketään uskomaan Jeesukseen, Kristukseen, vaan se on aina Pyhän Hengen työ. Mutta eli samalla kun suhtaudumme kaikkiin kunnioittavasti, me ymmärrämme. Me elämme lähetyskentässä lähetystodellisuudesta. Tämä maailma on valitettavasti pahan vallassa. Täältä meitä kutsutaan ulos Kristuksen opetuslapsiksi. Ja tässä myös tänään me kaikki saamme olla koolla. Täällä Lapin kirkossa. Jumalan sanan äärellä. Ja sen äärellä, että Jeesus jakaa leivän ja viinan alla oman ruumiinsa ja verensä meille syntien anteeksi saamiseksi. Ja näin saamme luottaa ja turvata. Jeesus herättää uskon, missä ja milloin Pyhä Henki hyväksi näkee. Tämä on Pyhän Hengen suvereeni työ, yksin Pyhän Hengen työ. Ja kuitenkin saamme rukoilla, että Pyhä Henki tekisi tätä työtä. Me saisimme tunnustaa Jeesuksen vapahtajaksi ja mahdollisimman monet saisivat tunnustaa sen lähellä ja kaukana, aina maan ääriin asti, Jerusalemista maan ääriin asti. Näin, rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkein hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä, ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita. Ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki ilman epäilemättä olemme synnillä raskautetut ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langetkaamme meidän polvillemme ja nöyryttäkäämme meitämme Jumalan meidän taivaallisen isämme edessä, sydämellä ja suulla. Ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi, kuin me myös olemme. Rukoilen häneltä armoa ja laupiutta, näin sanoen itse kukin kohdastansa. Minä, vaivainen, syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaikkena elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen, tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi, o kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala. Minun rakas taivaallinen isäni, etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen sen pahempi minun isäini kanssa, monella muodolla rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä, ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit, kuin sinun kova oikeutesi vaatii ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen isä, luvannut olet, että tahdot armon ja laupiuden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat, ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutes ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimata. Siihen myös minä, vaivainen syntinen, itseni luotan ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias, ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, hänen suuren käsittämättömän laupiutensa ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tähden, antakoon teille kaikki teidän syntinne anteeksi, ja antakoon armoansa parantaa meidän syntistä elämätämme ja saada hänen kansansa iankaikkisen elämän. Tämän syntiesi anteeksi antamuksen Jeesuksen Kristuksen tähden julistan sinulle nimeen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.